Яго амаль за 70 кіламетраў ад гораду. Шведская праваабарончая арганізацыя Östgruppen звернулася да міністра замежных справ Карла Більта рашуча адрэагаваць на адлічэнне студэнткі юрфаку БДУ Тацяны Шапуцькі з беларускага дзяржаўнага універсітэту, прычынай якога з'яўляецца ўдзел студэнткі ў форуме прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, які прайшоў у Брусэлі 16-17 лістапада ў рамках праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». 26 выхаванцаў гомельскага дзіцячага дому, якія былі эвакуяваныя ў выніку пажару, вярнуліся назад у інтэрнат. Як паведамляе Міністэрства надзвычайнай сітуацыі Беларусі, пажар адбыўся на трэцім паверсе дому, пацярпелых няма. Меркаваная прычына здарэння – парушэння правілу эксплуатацыі электраабсталявання. У Менску прадстаўнікі 9 арганізацый, сярод якіх «Малады фронт», «Моладзь БНФ» і «Правы альянс» падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». У Карапатах учынены чарговы акт вандалізму, невядомыя зламалі мемарыяльную капліцу з копіяй абраза маці Божай Курапацкі усіх нявінна расстраляных. Вы слухаеце навіны коратка пра міжнародныя падзеі. Францыя заклікала да ўзмацнення жорсткіх санкцый супраць Ірана у сувязі з ягонай ядзернай праграмай. У расійскім горадзе Перм сёння адбыліся першыя пахаванні ахвяраў пятнічнага пажару у мясцовым начным клубе, у выніку якога найменей 110 чалавек загінулі і болей за 100 паранены. У Румыніі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Грамадзяне краіны павінны сёння канчаткова вызначыць, хто будзе ўзначальваць Румынію цягам бліжэйшых 5 гадоў. Міністр абароны Роберт Гейтс заявіў, што адной з галоўных мэтаў маючага павелічэння колькасці амерыканскіх вайскоўцаў ёсць неабходнасць прымусіць талібан.